Goeiedag lieve luisteraar, ons is vandag by Handelinge die 11de hoofstuk, se tweede gedeelte, en dit strek van vers 19 tot hierso by vers 30. Die opskrif van die Afrikaanse teks is, die gemeente in Antiochië. Nou, denk ek, voordat ek hierdie belangrike gedeelte, natuurlijk, elke stukkie in die Bybel is belangrik, maar voordat ek hierdie spesifieke gedeelte, is dalk beter gesê, met jou bespreek, wil ek vir jou toch so bietjie as achtergrond, paar inleidende opmerkings gee, wat ek dink ter sake is, dan kan ons miskien dit wat ons hier gaan lees van die gemeente in Antiochië, so 'n bietjie beter verstaan. Want jy sien, liewe luisteraar, ons moet verstaan, die kerk het uiteindelik Petrus' standpunt, dat die evangelie ook vir nie-Jode bedoel was, aanvaar. Dit is waaroor ek verlede keer gepraat het, en dit was 'n baie eenvoudige, maar 'n uiters belangrike insig. Met ander woorde, dat 'n mens nie op grond van jou etnisiteit, die groep waaraan jy behoort, jou rasse afkoms en groepering, dat jy nie op grond daarvan 'n voorkeur behandeling in die kerk kan verwag nie, soos wat die Jode gedink het nie. Alle mense wat tot geloof in Jesus Christus kom, is baie, baie welkom in die kerk. Daarom het Paulus later geskryf in Kolossense 3 by die 11de vers, hier, bedoelende hier in die gemeente, hier in die kerk, hier is Christus alles en in almal. Hier is nie meer Jood of Griek of besny of onbesny of beskaafde of heide nie. Hier is Christus alles en in almal. En daarom is het belangrik dat ons voortdurend sal onthou, die Christendom het sodra hulle tot daardie insig gekom het, die evangelie met rasseskrede laat uitsirkel. Dit het soos 'n veldbrand onder die nie-Jode versprei, en baie, baie mense het dus in die vroeë kerk tot bekering gekom. Kom, ek sê dit andersom. Die saad van hierdie sending werk, liewe luisteraar, is gesaai, wanneer, nadat Stefanus as martelaar gesterf het, en die gelowige Jode, as gevolg van die vervolging, uit Jerusalem en die omstreke moes wegtrek. Hulle het hulle ook in ander streke gaan vestig, en die evangelie is op daardie manier uitgedra. Dit is soos vet wat uit 'n pan uitgespat het uit Jerusalem. En daarom het ons hierso van vers 19 af in Handelinge 11, eintlik die verhaal van die wêreldwye bediening van die Christendom. En waar het dit begin? In die groot stad Antiochië. Jy sien, daar het die gelowiges vreesloos die evangelie aan die nie-Jode begin verkondig. Filippus, sal jy onthou, het in Samaria gepreek. Die Samaritane was half Joods. Ek het daai hele stuk geskiedenis vir jou verduidelik. Petrus het byvoorbeeld ook vir Cornelius gepreek. Dit het ons in die vorige hoofstuk gehoor. Cornelius, sal jy ook nog onthou, was 'n Romein wat God alreeds aanbid het. Die gelowiges was dus as gevolg van die vervolging uit Jerusalem gevlug het, het die evangelie boodskap eers vir die Jode in die lande waarheen hulle gevlug het, gaan vertel. Maar nou, ja, nou het die gelowiges vir die eerste keer aktief die boodskap aan nie-Jode begin verkondig. En dit is wat ons nou moet begin raak sien in hierdie stukkie wat ons nou vandag ook gaan behandel en in die volgende gedeeltes ook sal sien. Die daad word dus by die woord gevoeg ten opsig van die uitdra van die evangelie. Nadat daar in die vorige gedeelte nou vertel is dat die idee van heiden christene aanvaarbaar is, hoor ons nou hier van die eerste nie-Joodse gemeente in Antiochië. Onthou nou, die gemeente in Jerusalem was eintlik 'n Joodse gemeente, want dit was Jode wat tot bekering kom het. In Antiochië, in Klein-Asië, was dit anders. Dit was namelijk geheel of miskien gedeeltelik heiden christelik, as ek het so mag sê. Want baie van die lidmate daar in Antiochië het uit die heidendom, uit die Griekse wêreld, tot bekering gekom. Nou ook nog belangrik is dit, dat ons moet raak sien, die gemeente het nie wegbeweeg van Jerusalem af nie, maar hulle het goeie kontak behou met hulle Joodse broers en susters, wat christene geword het in Jerusalemse gemeente. Verder ook moet ons opmerk, liewe luisteraar, dat Saulus nou weer vir die eerste keer op die toneel begin verskyn, hier van hoofstuk 11 af, in die geskiedenis van die kerk in Klein-Asië. En hoekom verskyn hy daar? Omdat hy help met die opbou en die uitbou van die gemeente daar in Antiochië. Daarmee moet jy ook oplet, liewe luisteraar, 'n belangrike vesting word nou ingeneem, want Antiochië was die derde grootste stad in die Romeinse Ryk. So dit was 'n geweldige stuk voortgang vir die evangelie van Jesus Christus toe die boodskap daar verkondig is en daar 'n gemeente tot stand gekom het. Kom ek lees by Handelinge 11 vers 19 tot 21. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Nou luister nou mooi. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Het jy dit al ooit in die Bybel raak gelees dat die eerste Christene aan niemand anders die boodskap verkondig het nie as net aan Jode? Nou sê vers 20, onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Siprus en Sirene afkomstig was en wat in Antiochië gekom het en daar ook aan die Grieksprekendes die evangelie dat Jesus die Here is verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom het en hulle tot die Here bekeer het. Is dit nie wonderlik nie, broer en suster, jy en ek moet dit ook onthou. Ons kan getuig dat ons blou word, maar as die Heilige Gees nie ons getuienis seën nie, as ons nie in die krag van die Heilige Gees getuig nie, as ons nie onder die sproei van die Heilige Gees lewe nie, druk dit uit net soos jy wil, dan is al ons getuienis in die wind. Dan help dit niks. Daarom staan daar in vers 21, die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Is my ook baie interessant, het jy opgemerk, in vers 19 word die gedagte van Hoofstuk 8 vers 4 herhaal met die verskil dat die boodskap wat hier genoem word, die woord, nou nog verder versprei raak. Fenisië, as jy op die kaart kyk, was natuurlik in daardie tyd alreeds die langwerpige kusstrook noord van Sisaria. In vers 20 het ons nou egter gelees dat daar 'n beslissende stap was, want met Grieks sprekendes in vers 20 word bedoel mense wat nie Jode is nie, want die Jode het immers Hebreeus gepraat nie waar nie. Hierdie stap, liewe luisteraar, word nou geneem deur Jode wat in Siprus en Sirene gewoon het voordat hulle na Jerusalem verhuis het. Nou maak dit vir my net baie goeie sin dat daar nie aan die heidene verkondig is dat Jesus die Christene is nie, want dit sou vir hulle onverstaanbaar wees. Maar dat Jesus die Here is, want onthou, gode en heersers in die Griekse wêreld is Here genoem. En daarom is dit 'n baie belangrike aspek wat ons moet raak sien, dat die woordjie Here gebruik is teenoor hierdie nie-Joodse gelowiges wat hoofsaaklik waarskynlik Grieks gepraat het. En nou kom ons ook by 'n baie interessante gedeelte. Luister na vers 22. Ek gaan sommer eers lees vers 22 tot by vers 26. Want dit is vir ons 'n gedeelte wat eintlik lyk het vir my baie goed saamloop en dan gaan ek so 'n bietjie vir jou daarvan vertel. Die berig hieroor, met ander woorde nou hierdie ander mense wat tot bekering gekom het, die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik. En hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring, en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring, en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. Nou ek wil hieroor so 'n bietjie met jou gesels, liewe luister, want hier in vers 22 tot 26 kry ons sommer 'n hele boel inligting wat vir ons verstaan vir die voortgang van die evangelie baie belangrik is. Die eerste wat ek graag met jou wil deel is dit. Antiochië het naas Jerusalem die belangrikste rol in die geskiedenis van die vroeë kerk gespeel. Naas Rome en Alexandrië was Antiochië die grootste stad in die Romeinse Ryk. Die eerste nie-Joodse Christelike kerk het dan ook daar tot stand gekom. En dit was daar, liewe luisteraars, waar die gelowiges die naam Christene gekry het. Ek het dit gelees hier in vers 26. Ek wil dit net weer 'n keer vir jou lees. In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. Mag ek myself in die uitleg van die woord so 'n bietjie onderbreek en vir jou 'n vraag vra? Glo jy in Jesus Christus as die Here van jou lewe? Ja? Nou maar dan is jy 'n Christen. Jy sien, ek hoor so baie kere dat gelowige Christusgelowige mense sê, "Ja, ek is gelowig, maar ek sê my nou nie eintlik 'n Christen noem nie." So asof 'n Christen iets anders is as iemand wat in Christus glo. As jy, liewe luisteraar, as jy in die Here Jesus Christus glo, dan noem die Bybel jou 'n Christen. En waar het ons daardie stempel gekry? In die groot stad Antiochië. Die Bybel sê daar in Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. As jy en ek dus in Christus glo, dan mag ons op grond van wat die woord ons leer sê, in alle beskeidenheid sê, ja, ek is 'n Christen deur die genade van die Here. Maar dit net so tesnakies. Paulus het in Antiochië gekom en dit, liewe luisteraars, het hy ook voortaan as sy basis gebruik. En telkens het hy van daar af op sendingreise vertrek. Ons gaan nog oor daai sendingreise met mekaar indringend gesels. En dit was natuurlik ook terselfde tyd so dat Antiochië die middelpunt was vir 'n hele aantal heidense godsdienste. Gevolglik was daar ernstige sedelike en ook allersoorte ander forme van verval in daardie stad Antiochië. Die stad was as ware die poort na die ooste en dit was dus ook op die handelsgebied baie belangrik. Ons moet 'n gedagte hou, luisteraars. Antiochië was nie net 'n baie belangrike stad in die Romeinse Ryk nie, maar ook vir die vroeë kerk. Want in baie opsigte was die gemeente van Antiochië die dryfkrag agter die wêreldsending. Daarom het hulle ook vir Paulus uitgestuur. Want dit is hulle wat hom uitgestuur het om die evangelie ook aan ander Griekse heidene te gaan verkondig. Alhoewel die Christendom nie daar begin het nie, dit het in Jerusalem begin, is hierdie gemeente van Antiochië 'n baie, baie goeie voorbeeld van hoe enige jong gemeente kan bydra om van Christus te getuig. Jy sien, ons dink baie keer as daar nou 'n nuwe gemeente tot stand kom, dat daai ouens is miskien nou nog nie so ver gevorder of gegroei nie. Nee, wat? Hier lees ons van daardie splinte nuwe jong gemeente in Antiochië wat soveel dryfkrag ter wille van die Here se saak aan die dag gelê het. Miskien moet jy ook 'n gedagte hou, die moedergemeente, soos ek hom nou maar noem, die moedergemeente in Jerusalem kontroleer wat op die sendingvelde gebeur het. Die apostels word nou nie in hierdie paar verse wat ons nou gelees het genoem nie, want hulle is besig om in die verhaal van Handelinge al meer op die agtergrond te tree. Jy sal sien later, dan vervaag die rol van die apostels wanneer die fondament van die kerk as het ware gevestig geraak het. En daarom, as jy so lank 'n bietjie wil vooruitgryp net om die punt wat ek nou gemaak het beter te wil verstaan, dan kan jy gaan kyk so lank in Hoofstuk 15 en 16. Ek sal so 'n paar programme vorentoe eers daar kom. Want in Hoofstuk 15 en 16 word die apostels nog steeds saam met die oudstes genoem. Maar dan verder in Handelinge gaan julle nie teekom na Hoofstuk 16 nie. Dit is 'n interessante ding. Ek wys dit maar net op hierdie stadium eers uit. Wat ons nou ook hier leer wat vir ons van groot belang is hier in vers 22 tot 24 wat ek net nou gelees het, is dat ons moet oplet, die gemeente in Jerusalem stuur nou 'n man met die naam Barnabas, wat net soos 'n deel van die predikers van Cyprus afkomstig is. En ek gaan nog 'n keer vir jou so 'n bietjie vertel van hierdie Barnabas, want hy was 'n baie interessante man. Na wat in die 18de vers gebeur, het hy nou nie meer probleme met heiden Christene nie. En daarom is hy bly oor die groei waarvan hy hoor as hy hier aankom in Antiochië. Ons moet ook oplet, luisteraars, Barnabas het net so positief gereageer op hierdie vreemde nuwe ontwikkeling, omdat die Heilige Gees hom gelei het. Baie mense, lees ons, het tot bekering gekom, wat natuurlik 'n groot getal nie-Jode ingesluit het. Nou gaan Barnabas, so het ons gelees, en hy gaan soek vir Saulus. Waar gaan soek hy hom? Ons lees in Tarsus, waarin hy volgens hoofstuk 9 vers 30 gegaan het. Jy sal onthou, liewe luisteraars, ons het nou vir 'n hele lang ruk nie van Paulus gelees nie. En nou lees ons weer hier, maar nou lees ons vir hom van hom as Saulus. En ek het 'n vorige keer vir jou gesê, Saulus is eintlik maar die Joodse weergawe en Paulus is die Griekse weergawe van dieselfde naam. Nou, hierdie twee manne, Barnabas en Saulus, onderrig dan die nuwe gelowiges in die Ou Testament. Hulle leer vir hulle die Ou Testament, want onthou nou, hulle was nie Jode nie, hulle het nie die Ou Testament geken nie. Veral ten opsigte van die messiaanse profesieë wat mense in die Ou Testament kry. En ook leer hulle hierdie mense oor die leer en die lewe van die Here Jesus. O, dit moes 'n groot taak gewees het. Nou, hoekom sou Barnabas nou vir Saulus gaan haal het? Omdat Saulus een van die heel besgeleerde teoloë van daardie tyd was. Hy het naamlik geleer aan die voete van Gamaliel. Ek dink ek het dit al vorige keer dalk vir jou genoem. So Saulus was 'n baie hoog opgeleide Jood. Hy het die Joodse Ou Testament baie, baie goed geken. En ek dink dit is hoekom Barnabas nou vir Saulus gaan haal het daar in Tarsus. Hy sê, hoor jy ou broer, kom help my 'n bietjie. Ek is nou hier tussen die heidene en die mense kom baie, baie vinnig tot bekering en ek het nie al die kennis nie. Kom help my 'n bietjie. En dan begin hierdie twee manne nou vir meer as 'n jaar werk hulle saam en hulle onderrig die mense nie net in die Ou Testament nie, maar ook oor wie die Here Jesus was. Die gemeente, liewe luisteraars, word so 'n prominente groep dat hulle 'n naam kry, naamlik Christene, wat ek nou vir jou verduidelik het. Dit wil sê die volgelinge van die Here Jesus Christus. Dis ook vir my baie opvallend in hierdie paar verse wat ek gelees het, alwou God groot dinge deur Paulus doen, moes hy wag en hy moes leer dat God hom op sy tyd wil gebruik. En onthou, liewe luisteraar, dit is in jou en my lewe ook so. Ons is soms baie haastig dat die Here vir ons sal gebruik as 'n getuie, ook teenoor iemand, maar partykeer verbrou ons die hele saak as ons te vinnig instem. En daarom moet ons nie sommer net in die dam inspring nie. Ons moet wag tot die tyd reg is. Wat ook vir my belangrik is hier in die 26ste vers is dit: die jong kerk van Antiochië het hoofsaaklik bestaan uit bekeerlinge uit die heidendom. Nou is dit natuurlik moontlik dat sommige van hulle tot die klas van Godvreesendes behoort het. En mense dus was wat iets geweet het van die Ou Testament voordat hulle tot die Christelike geloof bekeer is. Dis heeltemal moontlik. Want jy sien, liewe luisteraar, dit sou ooreenstem met wat elders gebeur het waar sulke mense die kern van die heiden bekeerlinge gevorm het. Lukas sê eintlik niks meer daarvan nie. Hy vermeld maar net dat die gelowiges daar in Antiochië toe vir die eerste keer Christene genoem is. Wat ons ook nou hier nie moet miskyk nie is dit: Barnabas en Paulus het 'n jaar lank in Antiochië gebly en die nuwe gelowiges daar geleer. Met ander woorde, hulle wou seker maak dat hierdie mense wat inkom tot die Christendom iets van die Ou Testament ook weet. Daarom is dit jou en my verantwoordelikheid dat ons ook nie net die Nuwe Testament lees nie, hoor, maar ook die Ou Testament. Want jy sien, hulle kon maklik na ander stede ook gereis het, maar hulle twee, Barnabas en Saulus, het besef hoe belangrik dit was om opvolgwerk onder daardie mense te doen en hulle behoorlik te onderrig, ook in die leer van die Ou Testament. Ek wil vir jou vra, het jy al ooit iemand tot geloof in die Here gelei? Dis 'n wonderlike ding, liewe luisteraar. Sorg dat jy tyd het om daardie persoon te onderrig, om daardie persoon te bemoedig. Miskien is daar iemand wat vandag na ons program luister en sê, broer Johan, ek is eintlik 'n nuwe gelowige. Ek het maar onlangs tot Christus tot bekering gekom. Dan wil ek vir jou sê, onthou dan dat jou Christelike lewe maar so pas begin het. Jou geloof moet deur voortdurende Bybelstudie groei. Dit moet ontwikkel. Jy moet aanhou leer. Om die waarheid te sê, as mense Christen geword het, dan hou jy nooit op om te leer nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, dis belangrik wat ons hier lees van die 27ste vers af. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië gekom. Dis 'n interessante opmerking, want ons moet onthou, die profete was nie net tot die Ou Testament beperk nie, liewe luisteraars. Nee, daar was ook profete in die vroeë kerk. Hulle moes God se wil aan die mense oordra en vir hulle uit sy woord leer. Party van hulle het, soos Agabus, van wie ons nou nog gaan lees, ook die vermoë gehad om die toekoms te voorsê. Dis baie interessant. So daar kan ook in ons tyd natuurlik profete wees wat deur die Here opgerig word, maar ons moet baie baie versigtig wees dat ons hulle altyd toets aan die Bybel, want onthou die Bybel is ons norm. En daarom wil ek graag die laaste paar versies vir vandag lees hier in Handelinge by die 11de hoofstuk. Ek lees nou by vers 28. Een van hulle, dis nou een van daai profete wat van Jerusalem af gekom het. Een van hulle met die naam Agabus is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood in die hele wêreld sou kom. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea gewoon het gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in die gemeente in Jerusalem gestuur. Nou kom ons gesels 'n bietjie hier, want hier is interessante historiese gegevens. Jy sien, liewe luisteraar, die tyd van Claudius wat regeer het so van 41 tot 54 na Christus is deur ernstige voedseltekorte gekenmerk. 'n Groot deel van die Romeinse Ryk is vir 'n hele klompie jare lank daarna deur 'n ernstige droogte geteister. Nou is dit vir my baie betekenisvol dat die kerk in Antiochië die kerk in Jerusalem in hierdie tydperk bygestaan het. Die jonger kerk, interessant, was dus reeds sterk genoeg om die meer gevestigde kerk in Jerusalem te help en by te staan in daardie droogte wat lang geduur het. Die mense van Antiochië het baie gegee om daai nood te probeer verlig, want hulle was opreg besorg oor die ander gelowiges. Hulle was dus wat ons in 2 Korinte 9 vers 7 uit Paulus se pen kry. Hulle was dus regtig blymoedige gewers. Liewe luisteraar, as jy dalk huiwerig is om te gee, dat toon jy juist daardeur dat jy nie regtig omgee hoe dit met ander mense gaan nie. As jy weet van die behoeftes wat bestaan en jy opreg daaroor besorg is, dan sal jy ook gemotiveerd wees om regtig te gee. En daarom wil ek afsluit deur weer vers 30 te herhaal. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Ons lees hier vir die eerste keer van ouderlinge wat aangestel word om met die gemeentewerk te help. Ons lees nie hier veel van wat hulle pligte was nie, maar dit wil vir my voorkom, liewe luisteraar, asof hulle in die eerste plek moes help met die toesig oor en die versorging van die gemeente. Daarom is dit belangrik om op te merk dat die profete wat van Jerusalem afgekom het, ook 'n aandeel gehad het, juis in hierdie situasie om te sê, wees voorbereid, daar kom 'n droogte. En hulle was mense wat 'n besondere gawe van die Gees ontvang het om die toekoms bekend te maak of God se wil aan die mense mee te deel. Hulle taak was dus nie wat ons vandag sou noem voorspellings nie. Liewe luisteraar, die gedagte van 'n voorspelling is heeltemal te vlak. As jy praat oor die profetiese uitsprake wat ons in die Here se woord kry. Interessant dat een ou se naam hier genoem word, naamlik Agabus. Jy kry ook sy naam in Hoofstuk 21 vers 10 as jy daar wil gaan lees. En hy het geprofeteer van die hongersnood. Om presies te wees, in die jaar 50 na Christus het daardie hongersnood begin onder keiser Claudius, soos ek nou vir jou gesê het. Dit is dus my verstaanbaar dat daar hulp verleen is deur hierdie jong gemeente hier in Antiochië. Mag ons daaruit leer, o ja, dat jy en ek vir elke Christusgelowige van wie ons weet, ook ander mense, maar sekerlik eerstens die medegelowiges, dat ons teenoor hulle 'n oop hand sal hê wanneer broers en susters in die nood is. Is dit met jou so, dat jy 'n oop hand het? In die wonderlike naam van die Here, wat 'n oop hand teenoor my en jou het, groet ek jou dan tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.